bratří a sestry. Večer často škemrají děti, maminko, babičko, vypravujte nám. A ty se zeptají, a o čem mám vypravovat? A děti si rozhodnou sami. Když se kostel zaplní věřícími, také jako by slyšel kněz větu, otče, vypravuj nám. Ovšem kněz nemůže sám nechat vám rozhodnout, o čem má mluvit. Za kněze to určuje církev tím, že nám dává určité liturgické texty a na jejich vysvětlení potom záleží obsah promluvy. Snad se dočkáte jednou, že si budete moct hodit do pokladničky přání, o čem by měla být promluva. Dnešní čtení první i evangelium mluví o modlitbě. A tak bude promluva o modlitbě. A poněvadž jsou tam zdůrazněny v dalším textu dvě vlastnosti modlitby, tak o těch dvou vlastnostech potom modlitba vytrvalá a důvěrná. Na dvě místa nás vede liturgie. První je u mrtvého moře. Krajina pustá, člověk by řekl zpustošená. A přece tam kdysi pulzoval život jako v dnešních metropolích. Veliká města Sodoma, Gomorha, Ebojím a další dvě. A v nich život tak lehkomyslný, jako je dnes v těch velikých městech. A Hospodin, jehož trpělivost vzala už svůj konec, se rozhodne to město Sodomu zničit. Abraham tam má svého synovce s rodinou a tak začne na Boha naléhat, prosit, s ním smlouvat. A dojde až k té nejnižší hranici, pod níž už sám jít nechce. Bože, v tom velkém městě snad se najde aspoň 10 hodných lidí. A nenašlo. A proto ta města zahynula. Snad stačil blesk, aby zapálil obrovská ložiska plynu, který tam byl, ložiska asfaltu, síry a nafty, nastal obrovský výbuch, propast. Fantasta Erich Däniken se domnívá, že tam nadzemské civilizace zhodily atomové bomby. Ta proláklina je 368 metrů hluboká, nic tam neroste, trosky toho, co bývala ta veliká města. Modlitba vyslyšena nebyla. Na druhé místo nás vede evangelium. Nevíme přesně, kde to bylo, je napsáno, modlil se Ježíš na nějakém místě. Tradice stanoví toto místo jako svah hory Olivové. Tam je okrouhlá kaple s názvem Paternoster, Otče náš. Kolem kaple ambity. A tam jsou na mramorových deskách vyryté ve všech řečích modlitby, a sice modlitba, kterou nás Ježíš naučil, Otče náš. Je tam také česky. Otče náš. Je to modlitba, kterou už dítě se učí na klíně matky a která se těžko zapomíná. Ovšem, jako dovedou lidé zapomenout mateřskou řeč, tak zapomenou někdy i tuto modlitbu od maminky naučenou. Ale měl by ji znát každý. Na gymnáziu profesor češtiny vyvolá studenta a říká: "Přeříkejte mě, Otče náš." Ten odpověděl: "Já jsem bez vyznání." A profesor mu říká: "To vás neomlouvá. Vy nebudete geometr a přece musíte znát Archimedovy zákony, Pythagorovy věty. Vy nebudete advokát a přece se učíte řeči Demosténovi, které on přednášel v Řecku." A dál mu jmenuje: "A proto, když musíte znát básně cizího člověka, musíte znát také myšlenky, které sestavil ten, od něhož počítá celý svět letopočet. Vy je nemusíte znát jako modlitbu, ale jako nádhernou skladbu myšlenek. Naučte se, Otče náš." V nemocnici v Brně ležel starý primář. Vzal si ho tam syn, který tam měl službu. Otec byl už ochrnulý, nemluvil a poněvadž se nemohl hýbat, byl proležený. Je to bolestný pohled na otevřené maso, bez kůže. Ujal jsem se toho pacienta, ležel jsem tam taky. A jednou, když jsme byli sami, tak jsem s ním začal od srdce hovořit: "Pane primáři, dovedl byste se se mnou pomodlit, Otče náš?" A pak jsem začal a při slovech "buď vůle tvá" už se mu rty hýbaly a potom i hlas vydal a tak jsme se šťastně domodlili a zaopatřený odešel na věčnost. To jsem nevěděl, že tento primář byla osoba, o které píše profesor Pecka ve své knize Asunta. Komisař Turan, myslím, který strašně pronásledoval řeholní sestry v nemocnici. Asuntu pěstí udeřil, až jí vyhrkla krev. A ona potom, když havaroval, darovala mu svou krev pro jeho uzdravení. A sestřičky pak říkali: "Však jsme si ho vymodlili. Na modlitbu Otče náš si v hodině smrti vzpomněl. Bohu díky." Modlitba, jak pán Ježíš nás ji učil, má mít ty dvě vlastnosti. Ono jich je víc, ale v dnešním úryvku jsou uvedeny dvě. Modlitba vytrvalá a modlitba důvěrná. Vytrvalost je vyjádřena třemi slovy: proste, hledejte a tlučte. Proste. Hledáme-li příklad na vroucí prosbu, dlouhou prosbu, nenajdeme lepší než v té ženě kananejské, o které se mluví v evangeliu. Byla sice pohanka, ale měla nemocnou dceru. A když Ježíš tudy kráčel a ona se dověděla o jeho divotvorné moci, tak prosila. Šla za ním, prosila, křičela, až to bylo apoštolům protivné, odháněli ji. Pak se plazila po kolenou, pán Ježíš ji drsně odbil a ona prosila dál. A za tuto vytrvalou prosbu si zasloužila chválu, kterou neřekl pán Ježíš o nikom jiném. Ženo, veliká je tvá víra. A zasloužila si uzdravení své dcery. Možná, že tento příběh měla na paměti svatá Monika, když se modlila za svého zkaženého syna Augustina. a vytrvala v té prosbě 16, říkají, až 18 let. A pak si vyprosila, že ze světáka stal se světec. Prosme tedy. Dál tam je slovíčko hledejte. Kolik objevů by nebylo dosaženo, kdyby ten, kdo hledal řešení, se byl vzdal. Ale když vytrvale, stokrát a vícekrát hledal, nakonec nalezl. Příkladem venkovský doktor Robert Koch. Když mu bylo 28 let, jeho žena mu darovala mikroskop a řekla, aby si měl s čím hrát. Jeho tehdy nejvíce zajímalo řešení problémů, proč chudí lidé umírají na tuberkulózu. Proč tato zlá nemoc je příčinou každého sedmého úmrtí. Jenže bacil tuberkulózy byl strašně skrytý. Vzal si pro hnilé plíce chudého dělníka, který na Soukotě umřel, a hledal dlouho, stokrát a nenašel. Až konečně našel modré barvivo a ty zákeřné potvůrky objevil. Ty maličké příšery, které byly houževnatější než hordy hůnů a než hejna chřestíšů, našel je. Pak je dovedl izolovat. Pak je pěstoval v krevním séru zakřátém na teplotu těla. A díval se jeden den, druhý, desátý, čtrnáctý a pořád nic, nemnožili se. Jiný by to už vylil oknem a on vytrval. 15. den viděl ten konglomerát těchto bacilů. A teď je začal vstřikovat zvířatům a zvířata hynuli jedno po druhém. A pak si říkal, také vdechováním se šíří. Vdechoval balónkem do bedny, v níž byli králíci. Po 14 dnech začali lapat po vzduchu a za 4 týdny byli mrtví všichni. Za ten objev byl slavně vyznamenán. Hleďte, vytrvalost, kterou mají badatelé, má provázet také nás. Když něco chceme, Pán Bůh nám to nedá hned. Vytrvej, hledej dál a konečně tlučte. Dánský spisovatel píše, jak v jednom klášteře na předměstí velkoměsta měli slavný obraz. A přišel malíř zdaleka k tomu klášteru, všude pusto, jenom několik domů okolo a mládež divoká lítá sem tam. Přišel k bráně a zaklepal. Kovový výhle kladívko, zvuk se ozval v chodbě, ale nikdo. Zaklepal víc a zase nic. Zaklepal mohutně po třetí. A potom tím kladivem bušil do brány po desáté, po dvacáté. Co pak sem budu nadarmo? A teprve potom uslyšel šouravý krok vrázčitého mnicha, který mu říká, vy jste jistě ten pravý. Víte, na mě tady klepou ty děti venku z divočelé každý den a než já přijdu k bráně, tak oni se smíchem utečou. A tak já raději počkám až na toho, kdo vytrvá. Kdo to potřebuje, ten bude klepat dál. Pojďte se na obraz podívat. Nepřestaňme klepat na nebeskou bránu, když nás Pán Bůh nevyslyší hned. A když to klepání trvá někdy velmi dlouho, v té čekací době někdy poznáme, že to, co jsme od Pána Boha žádali, potřebné jako chléb, že to pro nás je možná jet. A že Pán Bůh udělá dobře, když nás nevyslyší tak, jak my jsme chtěli, ale když nám dá něco lepšího. Lékařka havarovala v autě, amputovali jí obě nohy. S ordinací se službou v nemocnici byl konec, ale ona začala přednáškové turné o zdravotních otázkách a napsala o sobě knihu Pán Bůh mě vzal nohy, ale dal mě křídla. Pochopila, že to, co bylo neštěstím, stalo se požehnáním pro ty, jimž jinak pomohla. Tak to je, aby modlitba byla vytrvalá. A potom modlitba má být důvěrná. Mluvit s Bohem jako s Otcem. A žádný tatínek nedá hladovému děcku kamen. Nedá mu, když touží po rybě, hada. Nepodá mu štíra. Řekl jsem, někdy je modlitba zdánlivě nemožná, nesplnitelná, ale i když Pán Bůh nesplní naši prosbu, neodejme těžký kříž, on nám dá sílu, abychom ten kříž unesli. Řekl bych to takto. Smrt není pro každého zlá. Když někdo umře při havárii, tak vůbec na smrt nemyslil a najednou je na věčnosti. Když někdo dlouho stůně a lékař mu naznačuje, on ani lékařovi nevěří. Naděje pořád zůstává. Ale zlá smrt je přirozeně řečeno u toho, kdo je k smrti odsouzen. Tomu řeknou, za tolik měsíců v tu hodinu budete oběšen. A on se s tím musí vypořádat. Jednoho takového jsem na smrt připravoval. Prvně plakal, pak se třásl, bál. A říká mu, Petře, nespomínáš si na žádnou modlitbu z dětství? Ne. Nic náboženského ti nezůstalo v paměti. Říká, no přece. Já jsem moc rád poslouchával píseň Pojď k spasiteli. A nejvíc ta slova sláva, sláva, duše zaplesá, až ta krásná uzří nebesa. A říkám, to je to pravé. Nemysli na minulost, tu máš svou zpovědí očištěnou. Nemysli na přítomnost, na tu bolest, kterou budeš mít, až ti budou dávat smyčku kolem krku. Na to nemyslí. Myslí na budoucnost. A až tam budeš stát, tak nahlas začni zpívat. Sláva, sláva, duše zaplesá. Až ta krásná uzří nebesa. Nebyl jsem při jeho popravě, ale šel tehdy, když jsme se loučili statečně. Bratři a sestry, čtení i evangelium jednalo o modlitbě. Ježíš nás naučil nejkrásnější modlitbu, Otče náš. Modlitbu bude potřebovat každý. Vy mladí lidé, až budete skládat zkoušky. Můžete mít hlavu napěchovanou vědomostmi, ale když se vám to v hlavě zatemní, nenajdete v sobě nic. Proste o osvícení. Modlitbu potřebuje odborník. Vzpomínám na jednoho doktora, ten chodil operovat, i když byl po flámu, říkali mu doktor, rozřízl člověka a zavinil jinou nehodu, přitom klel. A vzpomínám na druhého, u nějž operace byla jako bohoslužba. Personál se musel stišit, on chvíli v mlčení se modlil, pak se požehnal křížem a pak to mohlo začít. A konečně modlitbu budem každý potřebovat, až budem život končit. A bylo by to nejkrásnější, z modlitbą nartech usnout a potom už nic neříkat, jenom se dívat na dobrého nebeského Otce. Amen.